Vadim er nýður, já svona gömlu vana.
En meittir þig ekkert á akstri svona röðum?
Já, ég fekk nokkrar skrámur svona á hinum og þessum stöðum.
Ætlarðu kannski aftur á eldflög svo tilbaka?
Já, ég kemst einhvern veginn, af nógu að taka.
Kannt ekki eitthvað skemmtilegt krökkunum að segja?
Nú, hvað heldurðu maður? Ég kann ekki að þegja.
Þú hlýtur líka kunna margt og mörg að segja frá.